Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги Түлеевке таандык бизнес борборду таңертең күч кызматкерлери курчап, имарат мамлекетке өткөнүн билдиришти. Ээлер ага нааразы.
Мамлекет рейдерский рейдер болуп, мына бүгүн муну ок атталды. Мындай албай эле менден жүн сураса, биз бермекпиз.
Санкт-Петербургтагы терактка шектелгендер боюнча күмөндүү жагдайлар чыгууда. Күбөлөр алар Кыргызстандан кармалганын айтышууда.
Ооруканага белгисиз жарандар келип, күзөттө турган дарыгерлерге укук коргоо органдарыбыз деп күбөлүк көрсөтүп, Акрам Азимовду алып кетишкен. Кийин алар маалымат каражаттарынан Азимовдун Москвадан кармалганы тууралуу окуяны көрүшкөн.
Иран менен түзүлгөн өзөктүк программа боюнча келишимди АКШ жокко чыгарабы? Трамп Тегеранды эмнеге сындоодо? Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатта. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыгыбалы.
Саламатсыздарбы. Жалал Абад облусунда 18 апрелден бери жааган жамгырдан улам дарыялар ташып, аймактагы 885 турак жайдын тургундары башка жакка көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов Азаттык радиосуна билдиргендей, тургундар 21 апрелден тарта үйлөрүнө кайта баштады.
Акыркы 3-4 күндөгү жааган жаандан көк арчына караңгы дарыяларында 18 жеринен жарып чыгып кетти да жээктерле. Кооптуу абал жаралган, бирок аны баарын жоя алдык биз. Анын дарыялардын баягы жөнкө жарып кеткен жерлерин бир аптада убактылуу бекемдегенге жетиштик. Азыр өзү угулду агып атат. Негизинен абал туруктуу, бирок кооптуу.
Расмий маалыматтарга караганда, сел коркунучу Жалал Абадтын Ноокен, Сузак, Аксы жана Базар Коргон райондорунда, Ош облусунун Араван, Өзгөн, Каракулжа райондорунда сакталууда. Андан тышкары Майлы Суу шаарында жана башка тоолуу аймактарда жер көчкү жүрүп жатат. Бишкекте машина коюп кеткен эки мектеп окуучусунун абалы оор, бирок операция кылуунун кажети жок. Бул тууралуу алар жаткан номер 3 шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков биздин кабарчыбызга билдирди.
Абал жакшы тяжелый, бирок мындай операция пока кереги жок. Азыр бүт специалисттер көрүп баарын эметип атабыз. Давление нормальное, бирок ушу головной мозга деп коюп атабыз. Перелому бар, бирөөнүн буту, бирөөнүн колу.
Бүгүн Бакаев жана Ремесленное көчөлөрү кесилишкен жерде номер 74 мектепте 3 класста окуган эки окуучуну Мерседес Бенс үлгүсүндөгү машина коюп кеткен. Алар жөө жүргүнчүлөр өтчү тилкеде баратканда кырсыкка кабылган. Айдоочу изин жашырган. Окуя болгон жерден унаанын номуру табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда машине Чүйдүн Маловодная айылында катталган. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Премьер-министр Бернар Казинев Парижде кечээ болгон кол салуудан кийин кабинеттин чукул жыйынында сүйлөп, демократиялык маанилүү өнөктүккө эч нерсе залакасын тийгизбеши керек деди.
Je rappelle que le gouvernement mobilise depuis de nombreux mois.
Өкмөттүн буйругу менен бир нече айдан бери бүтүндөй өлкө аймагындагы жарандарыбыздын сактыгын кошумча коопсуздук күчтөрү кайтарып келатат. Шайлоодогу коопсуздукту камсыздоого алдыдагы күндөрү 50 000 ашуун полициячы тартылууда. Атайын операциянын алкагында 7 000 аскер шайлоо күнү өлкөнүн булуң бурчуна жайгаштырылмакчы.
Ce sont 7000 militaires qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national et concourent à la protection du scrutin.
Шайлоонун биринчи айлампасы 23 апрелде өттөт. Кечээки кол салуудан кийин бир нече талапкер шайлоо кампаниясын токтотушканын жарыялашты. 5 000 ичинде башка алаанын борборунда курал чанадан полициячыларга ок ачып, бир тартип коргоочу окко учкан экөө оор жараат алды. Елисей талаасындагы теракты Ислам мамлекеттик экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Париж шаарынын прокурору полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн адам болжолу менен жалгыз болгону, бирок ыктымал шериктерин аныктоо иши жүрүп жатканын маалымдады. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Пьер Анри Бранденин айтымында ал киши машинасын полиция машинасын маңдайына токтотуп ок жаадыра баштаган, андан кийин жөө качууга аракеттенгенде полициячылардын огунан өлгөн. Туристтик белгилүү жайлардын бири болгон бульвар курчоого алынып бир нече убакыт жабык турду. Коопсуздук органдары кол салган адамдын үйүндө тинтүү жүргөнүн, ал экстремисттик көз караштары менен белгилүү болгонун, бирок далилдердин жетишсиздигинен улам февраль айында кое берилгени маалым болду. 21 апрелде тергөөдө жыйналган материалдардын негизинде Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевке жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшүнкул Чотоновко кылмыш кодексинин 103 беренесинин 1-бөлүмү коррупция боюнча акыркы айыбы угузулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Комитеттин маалымат актында быйыл 25 февральда башкы прокуратура Текебаевге жана башка адамдарга карата кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча жана алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, ошол эле күнү Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. 26 февральда козголгон кылмыш иштин алкагында Текебаев жана Чотонов кармалган. 27 февральда аларга коррупция боюнча айып угузулуп, Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун чечими менен 25 апрелге чейин коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Текебаев менен Чотоновдун камактагы мөөнөтү 25 апрелде аяктайт. Адвокаттар билдиргендей, алардын мындан кийинки баш коргоо чарасы 25 апрелге чейин аныкталууга тийиш. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү эки саясатчыга байланышкан документтерди 1 май райондук сотуна 20 апрелде бергени белгилүү болду. Атайын кызмат сотко кандай сунуштама бергени, алардын камактагы мөөнөтү узартылабы жокпу азырынча белгисиз. Сот ишти Бишкектеги мурдагы аскер сотунун имаратында кароодо. Азаттык радиосунун кабарчысы жерине билдиргендей, Текебаев менен Чотоновду бошотууну талап кылган тарапкерлер ушул тапта да сот имаратынын алдында турат. Буга чейин алар Бишкекте 1 май райондук сотуна жана Ак үйдүн алдына акция өткөрүшкөн. Германия бийлиги Боруссия Дортмунд футбол командасынын автобусуна кол салууга шектелген адамды кармады. Федералдык прокуратура немис жана орус жарандыгы бар 28 жаштагы Сергей Б деген киши 21 апрелде Тюбинген шаарында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ага адам өлтүрүү аракетин көргөн, ден соолукка чоң залалга келтирген деген айып тагылды 11 апрелде. Футбол командасы Чемпиондор Лигасынын алкагындагы беттешүүгө Дортмунд шаарынын стадионуна баратканда 3 бомба жарылып кеткен. Боруссиянын оюнчусу испаниялык Марк Бартра жана бир полициячы жараат алышкан. Ал шектүү адам жардырууну клубтун акциялары түшүп кетет деген үмүттү уюштурганы белгилүү болду. Буга чейин полиция шектүү адамды кармаганын, анын исламчыл экстремисттер менен байланышы бар болушу мүмкүн экенин кабарлаган эле. Ал эми Боруссия өтпөй калган чейрек кечиресиздер, жарым финалда ким ойно турганы бүгүн белгилүү болду. Бул тууралуу УЕФАнын расмий сайты жазды. Ага ылайык, жарым финалда Испаниянын эки клубу Реал менен Атлетико, ошондой эле Франциянын Монако менен Италиянын Ювентус клубтары беттешет. Жарым финалдын алгачкы оюндары 2-3 майда, жооптук беттешүүлөр болсо 9-10 майга белгиленген.
Күчтүү сутсун, чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар Азаттык Чекет орг сайтында бар. Уда эле биз аба ырайын айта кетели. Эртеңден тарта 26 апрелге чейин күтүлгөн жаан чачынга жана күндүн жылышына байланыштуу тоолуу аймактарда тоо жолдорунда кар күрткүрүп, кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак, муздонот. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Нөшөрдөн улам сел коркунучу дагы жогору. Дайраларда суу кирет. Эртең болсо Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн 5-10 градус болсо, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин шамал согот. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 градус жылуу. Азаттыктан баяндар бөлүгүнө өтсөк. 21 апрелде Бишкектеги Сапа Центр бизнес борборунун имаратын күч кызматкерлери эртелеп курчоого алышты. Экс-мэр Нариман Түлеевдин атасына катталган бул жайды мамлекеттик мүлк фонду мамлекетке өткөнүн айтууда. Бизнес борбордун ижарачылары иш ордуна жете албай калганын айтышса, имарат ээлери мүлк рейдерлик жол менен тартылып алынууда дешет. Толугу менен ал жерге барып келген кабарчыбыз Самат Жумакадыровтон угалы.
Биз арендаторубуз бул жакта. Биз же кире албай отурабыз.
Азыр ичинде баалуу мүлктөр.
Баалуу мүлктөр бар, акчалар бар, мебель бар, компьютер бар, бардык нерсе бар. Целый организациянын имуществосу бар ал жакта.
Жума күнү Сапа Центр бизнес борборунда кеңсени ижарага алып иштеткен кызматкерлер өз жумуш ордуна кире албай калышты. Имараттын алдын тоскон жоон топ күч кызматкерлери мындан ары 6 кабаттуу имарат мамлекетке карай турганын чогулгандарга түшүндүрүп жатты. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын өкүлү Нурлан Мамытов күч органдары бизнес борборду мамлекеттин эсебине алуу иштерин жүргүзүп жаткандыктан имараттын ичине эч ким киргизилбей турганын Азаттыкка билдирди.
По законодательству у нас имеется на руках приказ фонда по управлению государством.
Мамлекеттик мүлк фондунун буйругу чыгып, биздин ыкчам тергөө бөлүмүнө документтер өткөрүлүп берилди. Ага ылайык тийиштүү органдар тарабынан укуктук документтер чыккан. Тактап айтсам, бул жердин жер аянты жана имарат өзү да мамлекеттин эсебине өтүп жатат.
Согласно которого это здание принадлежит государству.
Алты кабат улуттук университеттин жанында заманбап салынган бизнес борбордун ээси деген Мурдагы мэр жана экс-депутат Нариман Түлеев документ боюнча имарат анын атасына таандык экенин айтат. Имаратты ачык эле рейдерлик жол менен тартып алуу болууда деген Түлеев тийиштүү органдары да бизнес борборду мамлекетке ала турган эч кандай документтери жок дейт.
Тилекке каршы мына бүгүнкү көрүп атасыңар, мамлекет рейдерский рейдер болуп мына бүгүн мына ок атты алды. Мындай албай эле менден жөн сураса биз бермекпиз. Бирок тилекке каршы булар мына бүгүн көрүп атасыңар, мындай иштер болуп атат. Бул мүлк Осо Ташболот холдинг деп туруп атамдын ососу болчу.
6000 чарчы метрлик сапат центр бизнес борбору орунда 10 жеке компаниялар ижарага кең салып отурушат. Ижарачылардын бири Сыргак Арзыматов буга чейин эле каржы полициясынан имаратты бошотуу боюнча эскертме келгенин ачыктап, бирок бизнес борбордун администрациясы соттошуу жүрүп жатат деп ижарачыларды жоошутуп келген. Эми өз иш бөлмөсүнө кире албай жатканына бизнес борбордун жетекчилигин күнөөлөйт.
Уведомление берилген, уведомление келген чындап эле, бирок бул жактын администрациясы бизге бардыгы жакшы болот, не беспокойтесь, биз алар менен соттошуп атабыз, кокус бошотуш керек болсо биз сиздерге айтабыз деп айтышкан, бирок заранее айтышкан. Бул менин оюмча эми администрациянын безответственный кылган жумушу да, себеби бизден акча алганга жараша эми бизге достук бериш керек да.
Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы бизнес борбордогу ижарачыларга таандык мүлктөр кайтарылат деп убада берүүдө. Бирок имарат мындан ары кандай максатта колдонулары азырынча белгисиз. Имараттын ээси мындагы Мурдагы мэр Нариман Түлеев сапат центрдан башка дагы 20 ашуун өзүнө жана туугандарына караштуу мүлккө арест коюлуп, мамлекет өзүн өткөрүп алуу алдында турганын билдирди. Бишкектин Мурдагы мэри Нариман Түлеевке шаар башчы кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. Мындан тышкары таштанды ташуучу унаа сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы бала бакчалардын бири мыйзам сатып жиберген деп айыпталган болчу. 2013 жылы июлда Бишкектин Ленин райондук соту 11 жылга Түлеевди эркинен ажыратып, өзүнүн жана туугандарын мүлкүн мамлекеттин эсебине алуу чечимин чыгарган. Алардын арасында борбордогу караван соода борбору баш болгон 20 ашык кыймылсыз мүлк жана автоунаа бар. Нариман Түлеев соттун чечими менен 2012 жылы камакка алынса, 2016 жылдын 7 майында мамлекет койгон айыппулду толугу менен төлөгөндүктөн бошотулган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы маселе азыр коомчулукта түрдүүчө талданып атат. Айрымдары тийиштүү чечимдерден кийин мүлктү кандай жол менен алса бийликтин өз иши дешсе, башкалар болсо мүлк ээсине маалымдабай туруп, күч кызматкерлеринин күтүүсүз басып баруусун укук бузуу катары сыпатташууда. Саясат таануучу Медет Төлөгөнов менен ушул маселеде кесиптешим Санжар Иралиев маектешти.
Медет мырза, 21 апрелдин таңында күч кызматкерлери барып сапат центр бизнес борборунун имаратын курчоого алганын Түлеев өзү жана кээ бир социалдык тармак колдонуучулары бийликтин басым өткөрүүсү катары да сыпатташты. Чынында мындай ыкма канчалык негиздүү болду?
Насколько понимаю, это, скажем, есть такая проблема с тем, чтобы было понятно, на основании чего это происходит.
Мен жагдайды бир аз түшүнбөй турам. Бул кадам эмненин негизинде болгону ачык айтылса, ошол жердеги ижарачыларга имарат ээсине соттун чечими же башка документти көрсөтүп, алдын ала маалымдаса мынчалык болмок эмес беле деген ойдомун. Бул жерде көйгөйлүү укуктук маселе жатат. Эгер жалпылап айта турган болсок, муну Түлеевке байланыштуу кылмыш иштин жемкорлукка аралашкан боюнча териштирүүлөрдүн уландысы деп сыпаттаганыбыз туура. Бул түшүнүктүү эле нерсе. Ошол эле учурда кай бир деңгээлде мунун саясий боёгу да бар. Жемкорлукка каршы күрөш гана эмес, саясий атаандаштар менен күрөш да жүрүп жатпайбы? Түлеевди деле саясий фигура деп атасак болот.
Потому что это не только борьба с коррупцией, это еще и попытка каких-то более-менее крупных политических игроков убрать со сцены.
Деги эле жеке мүлктү мамлекетке өткөрүү жараяны кандай болуш керек? Мисалы, сапат центр бизнес борборунда негизинен ижарачылар иштешет деп айтылды. Алар деле буюмдарын алганы кире албай калбадыбы?
В вопросах права не совсем разбираюсь именно по этому моменту. Но мне кажется, что здесь тоже
Укуктук жагын өтө жакшы биле бербейм. Бирок мындай кырдаалда соттун жана башка тийиштүү органдардын чечими да роль ойнойт. Бирок ошол чечим жеткиликтүү болбой жаткандай. Мындай учурларда колдонулуп жүргөн ыкмаларга көңүл буруу керек. Мүлктөргө байланыштуу кырдаал мурда каралар арасында талаштарга себеп болсо, азыр саясат аралашып жатат деп болжолдоого да болот.
Которые нас раньше там принималось временным правительством и так далее, и так далее.
Мындай жагдайды саясатка байлай берүү канчалык негиздүү?
Ну, кээде ошол саясат боюнча болуп атат, кээде бул жөн эле жөнөкөй рейдерство катары болуп кетиши мүмкүн. Поэтому конкретно в этом случае сложно сказать.
Ошондуктан азыр бул жагдайга так кесе баа берүү татаал. Анткени көп учурлар түшүнүксүз. Айрыкча революциядан кийин негизги маселеге айланган улутташтыруу жараянынын кээ бир учурлары так болбой жатпайбы? Айрым иштер ким тарабынан көтөрүлүп, кандай натыйжа бергендиги коомго белгисиз. Мындай талаштарды мыйзамды чечүү жагы, укук коргоо жана сот системасынын абийириндеги иш. Мүлктү адам кандай жол менен тапса да, баары бир ал менчик болуп жатпайбы? Муну эч ким тана албайт. Ошондуктан мындай жагдайды кылдаттык менен иликтөөнү жана ачык айкындуулукту камсыз кылуу керек.
Поэтому какая-то ясность и понятность вот этих процедур со стороны правоохранительных органов и судебных органов, вот это, мне кажется, нужно.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна саясаттануучу Медет Төлөгөнов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Жалал Абад облусунда 18 апрелден бери жааган жамгырдан улам дайралар ташып, аймактагы 900 жакын турак жайдын тургундары башка жакка көчүрүлдү. Бишкекте машине коюп кеткен 2 мектеп окуучусунун абалы оор, бирок операция кылуунун кажети жок дешет дарыгерлер. Кремль Орусия оор аскердик техникасын Түндүк Корея менен чек арага жылдырууда деген маалымат каражаттарындагы кабарларды комментарийлебей турганын билдирди. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. 21 апрелде тергөөдө жыйналган материалдардын негизинде Кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаевке жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновко айыптары акыркы ирет угузулду. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга келсек. АКШ президенти Дональд Трамп өзөктүк программа макулдашуусунун принцибин аткарбай жатат деп Иранды айыптады. Ал бул боюнча тыкыр иликтөө жүрүп, жакын арада Тегеранга чара көрүлөрүн дагы жашырган жок. Иран бул айтылгандарды четке кагып, айыпты АКШнын өзүнө оодарууда. Бул арада Кытай Иран өкө келишимдеги негизги шарттардын бирин ишке ашыруу алдында турганын билдирип чыкты. Кийинирээк кийинки баяндан тыңдайлы. Дээрлик 12 жылдык сүйлөшүүдөн соң дүйнөнүн 6 бакуат өлкөсү АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германия 2015 жылы Иран менен ядролук же өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык, Тегеран өзөктүк программасын кескин кыскарткан. Ал эми Батыш Иранга салынган экономикалык санкцияларынын басымдуусун жойгон эле. Бул келишим Кошмо Штаттарды Барак Обама башкарып турганда жетишилген. Жана Обаманы америкалык дипломатиянын жеңиши деп кызуу кубаттаган. Бирок анын ордуна отурган президент Дональд Трамп талапкер кезинен эле бул макулдашууну жактырбай келет. Ал Иран келишимдин жалпы принциптерине ылайык иш алып барбай жатат деп 20 апрелде дагы сындап, бул үчүн чара көрүлөрүн ачык эскертти.
Doing a tremendous disservice to
алар кол коюлган келишимге эбегейсиз тер таасир этип атышат. Ал өтө начар келишим болчу. Ага кол коюлбашы керек эле. Мен макулдашууну жактайм. Бирок ал мен качандыр бир көргөн сүйлөшүүлөрдүн эң бир жаманы болгон. Ошентсе да Иран ошол келишимдин принциптерин аткарбай атат. Муну биз абдан тыкыр иликтеп, жакынкы келечекте айтчубузду айтабыз.
Бирок Трамп ал принциптерди чечмелеген жок. Ага караганда андан мурдагы күнү АКШнын мамкатчысы Рекс Тиллерсон ачыгыраак айткан эле. Ал Иранды Перс булуңундагы кибер чабуулдарга, Сауд Арабиясына каршы иштерге айыптаган. Ошондой эле терроризмдин дүйнөдөгү эң башкы деми өрчүсү деп дагы айыптаган эле. Бул жерде Хезболла тобу эске алынгандай. Аны көптөгөн өлкөлөр жана АКШ террордук деп тааныган. Иран Хезболла менен биригип, жакынкы чыгышта экстремисттик идеологияларын жайылтуу жана ал жакты дестабилдештирүү үчүн чогуу иштөөдө деген эле Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли. АКШ ошентип өзөктүк макулдашууга кошуп, жогорудагы айыптоолорду 3 ай ичинде текшерип чыкмай болууда. Ошол эле учурда АКШ жалпы принциптерди аткарбай жатат деген менен Иран келишимде жазылган шарттарды жүзөгө ашырып жатканын 18 апрелде эле моюнгалганын да эскерте кетели. Айыптоолорго Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф жооп кайтарып, Сынтагардын алдында АКШ өзү өзөктүк келишимдеги милдеттемелерин аткарышы керек дейт. 20 апрелде Твиттерге жазган билдирүүсүндө Зариф АКШнын жедел эскирип бүткөн айыптоолору Ирандын өзөктүк келишимге макул болгонун таануусун жашыра албайт дейт. Ошондой эле Иран өзөктүк курал жасоого умтулбасын айтып келет. Ирандагы арак реактору ядролук мунасадагы көйгөйлүү темалардын бири болчу. Келишимге ылайык ал өзөктүк бомба жасоодо колдонулчу плутонийди бөлүп чыгарбай тургандай кылып кайра түзүлмөк болгон. Мына ушул иш ыраатуу жүрүп баратканын айтып, Кытай Иранды кубаттоодо.
Арактагы реакторду кайра түзүү Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуулардын негизи. Аны кайра куруу планын ишке ашырыш үчүн Ирандын өзөктүк маселесин чечүүгө киришкен 6 өлкө атайын жумушчу топ түзгөн. Ага Кытай менен АКШ жетекчилик кылат. Ошол өзөктүк макулдашуу ишке киришкенден бери баардык тараптардын талыкпас аракеттеринен улам кайра түзүү долбоору багытка салынды жана такай алдыга жылып атканы байкалууда.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лу Канг. Анын айтымында Иран менен Кытай компаниялары коммерциялык келишимге жетишип калышты. Ага ушул жекшембиде Венада кол коюулары күтүлүүдө. Ошондон кийин реакторду реконструкциялоо толук башталышы керек. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турабыз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы терактан кийин кармалган агайыни Азимовдордун үй бүлөсү жана айылдаштары шектелгендердин жардырууга тиешеси бардыгынан күмөн санашууда. Бир туугандардын апасы жана кичүү инилери азыр Жалал-Абадта жашайт экен. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов окуянын мына ушул өңүтүн иликтеди. Тыңдасак.
Жалал-Абад шаарындагы Азимовдордун үйү жакындан бери ичинен кууланып турат. Анткени соңку окуялардан кийин аларга журналисттер байма-бай баш багып тынчын алып койгондой Азимовдор маалымат берүүнү каалабай турушат. Агайыны Азимовдордун апасы кичүү уулу менен турат. Үйдүн кенжеси Билал шаарда соода сатык менен алектенет. Ал эки агасы тең 2013 жылдын соңунда Орусиянын жарандыгын алганы менен быйыл үй салабыз деп Кыргызстанга кайтууга камынып жатканын айтып олтурду.
Должны были стройку начать, чтобы они строили свой дом.
Чоң агам Акрам Азимов март айынын аягында Кыргызстанга келген. Анткени мурдундагы гаймарити өтүшүп, оорусунун айынан бейтапканага көрүнүп, дарыланып жүрөт болчу. Анын артынан абрар да келем деп жаткан эле. Анткени алар бул жакка өздөрүнө там салышмак. Менин бул жерде өз алдымча ишим болгон үчүн алар менен көп деле сүйлөшпөйм. Ал жакта эмне кылып жүргөнүн деле сурачу эмесмин. Акыркы жолу менин билишимче алар ашканада суши жасап иштешкен. 2013 жылдын аягында алар экөө тең Россиянын жарандыгын алышкан.
Азимовдордун апасы Вазира Мирзахметова бир топ жылдар мурда жолдошу менен ажырашкан соң 4 баласы менен өз энесинин үйүндө 15 жылдан ашуун чогуу жашаган экен. Жалгыз бой эне балдарын базарда иштеп жүрүп чоңойткон. 2010 жылы уулдары Акрам менен Аброрду алып Украинанын Киев шаарына жумуш издеп кетип 2013 жылы Москвага келишкен. Быйыл жазында жалгыз кызын турмушка узатам деп Кыргызстанга келгенине эки уулун бирдей карматып жардырууга шектелип жатканына ишене албай турат. Ал Кыргызстанга келип, ооруканада жаткан уулунун кандайча Москвадан кармалганына акылы жетпей турган кези.
В наручниках его забирают. И 15-го же тот же день с меня
чоң балам Акрам орусун айынан Кыргызстанга келип, 12 апрелде Ош шаарындагы ооруканалардын бирине дарылануу үчүн жаткырылган. 14 апрелде ошол эле жерде ага операция жасалды. 15 апрель күнү ошол бейтапканадан Акрамды колуна кишен салып, атайын кызматтын балдары алып чыгып кетишиптир. Мен дароо жактоочу менен улуттук коопсуздук комитетинин Ош шаардык башкармалыгына барсак, бизге эч бир маалымат айтышкан жок. Кийин эле Акрамды Москвадан кармалы деп телевизордон угуп калдык. Анын жанында билетке акчасы да, паспорту да жок болчу. Мен бул иштер атайын уюштурулган деп билем жана акыйкатты талап кылам.
Я хочу справедливости.
Азимовдор Акрам Кыргызстанда кармалган соң өлкөдөн депортацияланган деп билдирүүдө. Акрам жатты деген Ош шаарындагы жекеменчик ооруканалардын биринин атын атагысы келбеген дарыгери Азимов деген бейтап чын эле 12 апрелден 15 апрелге чейин ооруканада жатканын, гайморитен улам мурдуна операция жасалганын жана мунун баарын оорунун таржымалына катталганын билдирди. кадр сыртында гана маалымат берүүгө макулдук берген адистин айтымында 15 апрель күнү ооруканага белгисиз жарандар келип күзөттө турган дарыгерлерге укук коргоо органдарыбыз деп күбөлүк көрсөтүп Акрам Азимовду алып кетишкен. Кийин алар маалымат каражаттарынан Азимовдун Москвадан кармалганы тууралуу окуяны көрүшкөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги болсо бул маалыматты тастыктаганда төгүндөгөн да жок. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов.
Ар ким ар кайда ушундай айтып атат. Биздин улуттук коопсуздук кызматы, Россиянын улуттук коопсуздук кызматы биргеликте иш жүргүзүп атат. Эгерде ошол Россия мамлекетинин укук органдарынан бизге конкреттүү түрдө тапшырма түшкөн болсо, мисалы улуттук коопсуздук кызматына, алар менен биргеликте иш жүргүзүп, кармап, эгерде ал Россиянын жараны болсо, бияка бир кандайдыр убакытка келген болсо, аны алып кетсе болот. Эгерде чындыгында ошондой кармай турган болсо, анда биз баары билмекпиз. Ошон үчүн бул маселени дагы тактап аныкташ керек, караш керек. Улуттук коопсуздук кызмат менен акылдашып сурап көрүш керек да, ошондой болгон болбогон деп.
Балдардын таятасы кезегинде Жалал Абад шаарындагы чоң мечиттерде бир топ жыл имам болуп кызмат кылган. Апасы вазира болсо медреседен билим алган. Үй бүлөнү жакшы билген кошуналары алар салттуу ислам динин карманышканын айтышат. Алардын бири Хамза Хожарахманов.
Бул балдар 2010-жылдан келген Украинага чыгып кеткен.
Мен Акрамды жакында эле өз үйүнөн көрүп учурашканбыз. Андан соң Оштогу ооруканага дарылануу үчүн кеткенин уктук. Бул үй бүлөнүн балдары аябай кыйынчылыкты көрүп өскөн. Жакшы эле жүргөн балдар болчу. Сакалчан бирөөлөр үйүнө келгенин деле көргөн эмеспиз. 2010-жылы апасы менен Украинага кетишип, бул жака келип кетип турушат болчу. Жакында эле тайынасы өтүп, ошого батага да келет деп жаткан. Эми эмне деп айтышыбызды да билбей турабыз. Тергөө органдары эми баарын аныкташса керек.
Аты жөнүн атагысы келбеген дагы бир кошунасы Азимовтордун үй бүлөсүнө мындай мүнөздөмө берет.
Азир ахам ушу балдарын өзү тарбиялады, ишилди, мехнат кылды.
Вазирече жолдошу менен жаш кезинде ажырашып, 4 баласын кыйынчылыкта чоңойтту. Анда Акром, Аброр, Билалдар жаш бала болчу. Бир күнү үйүнө кирсе, мече катыган анды майлап, маргаринге кооруп, балдарына шорпо даярдап жатыптыр. Жокчулукта. Ал базарда бирөөнүн колунда жалданып, буйрук сатып иштечү. Кийин балдары чоңойгон соң, үйлөрүн оңдошуп, Украинага иштегени кетип калышты. Кийин балдары Москвадан атасын таап, экөөнү жараштырып коюптур. Жолдошу жүрөк оорулуу болгондуктан, көбүрөөк анын жанында болот эле. Быйыл гана кызын узатып той кылгандыктан келди. Бул жерде карыган апасы болгондуктан балдары менен аралашып келип турчу.
Үй бүлөнүн атасы Акрал Азимовда уулдарынын жардырууга эч кандай тиешеси жоктугун массалык маалымат каражаттары аркылуу айтып чыккан. Санкт-Петербургдагы метродо 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча Орусиянын тергөө комитети 10 киши кармалганын билдирген. 10 адам Москвада 19 апрелде кармалганын, анын жанында РГД 5 үлгүсүндөгү граната табылганын, ал соттун чечими менен камакка алынганын бейшембиде кабарлаган. Аталган комитеттин жана федералдык коопсуздук кызматынын атайын билдирүүлөрүндө кармалган адам 1988-жылы туулган орус жараны Акрам Азимов деп мүнөздөлгөн жана ал мындан бир канча күн мурда камакка алынган. 1990-жылы туулган Орусиянын жараны Аброр Азимовдун бир тууган агасы экени белгиленген. Аброр Азимов жанында курал жарагы менен Москва облусунун Одинцово районунда кармалганын тергөө комитети 17 апрелде маалымдап, ал жардырууга кол кабыш кылды деп шектелип жатканын билдирген. Акрам Азимов болсо бир тууганы катышты делген кылмыш ишине тиешеси бар деп шектелүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кирип кенен ушунан окусаңыз болот. Азыр Акрамов, Азимовдордун кармалышы суроо жаратууда деген тема менен турат. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан бизди дайыма угуңуз, окуңуз жана көрүңүз. Биз бир аздан кийин улантабыз программабызды. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Эки жыл мурун Бишкекте террорчулукка шектелип кармалган мурдагы депутат Максат Кунакунов баш болгон 8 адамдын соту Бишкек шаардык сотунда карала баштады. Орусиядагы терактарга Кыргызстанда тууу өсүп кийинчерээк орус жарандыгын алган адамдардын айыпталып жатышы, Орусияда мигранттарга мамилени кыйла катаалданганы айтылууда. Бишкекте 23 апрелде белгиленчү дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата китеп гербени декадасы өтүп жатат. Ушул жана башкалар алдагы жарым саатта. Берүүнү мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылып угалы.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы бир айга абакта калтырылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алганын Азаттык радиосуна Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова кабарлады. Буга чейин дал ушундай чечим Текебаев менен бирге айыпталган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөн Кучотоновго карата чыгарылган эле. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү эки саясатчыга байланышкан документтерди 1 май райондук сотуна 20 апрелде бергени белгилүү болгон. Бүгүн тергөөдө жыйналган материал негизинде Текебаевке жана Чотоновко кылмыш кодексинин 103 беренесинин 1-бөлүмү коррупция боюнча акыркы айыбы угузулду. Текебаев жана Чотонов февраль айынын этегинде камакка алынган. Буга орус ишкери Леонид Маевский 2010 жылы Мегаком ишканасын сатып алуу үчүн 1 млн $ бергенин айтып көрсөтмө бергени негиз болгон. Атамекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий негиз катары баалап, саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келатышат. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Премьер министр Бернар Казынев Парижде кечээ болгон кол салуудан кийин кабинеттин чукул жыйынында сүйлөп, демократиялык маанилүү өнөктүккө эч нерсе залакасын тийгизбеши керек деди.
Je rappelle que le gouvernement mobilise depuis de nombreux mois des
Өкмөттүн буйругу менен бир нече айдан бери бүтүндө өлкө аймагындагы жарандарыбыздын сактыгын кошумча коопсуздук күчтөрү кайтарып келатат. Шайлоодогу коопсуздукту камсыздоого алдыдагы күндөрү 50 000 ашуун полициячы тартылууда. Атайын операциянын алкагында 7 000 аскер шайлоо күнү өлкөнүн булуң бурчуна жайгаштырылмакчы.
Qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national et concourent à la protection du scrutin.
Шайлоонун 1-айлампасы 23 апрелде өтөт. Кечээки кол салуудан кийин бир нече талапкер шайлоо кампаниясын токтотушканын жарыялашты. 5 000 ичинде башкалаанын борборунда курал чанадан полициячыларга ок ачып, бир тартип коргоочу окко учкан экөө оор жараат алды. Елисей талаасындагы теракты Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Париж шаарынын прокурору полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн адам болжолу менен жалгыз болгонун, бирок ыктымал шериктерин аныктоо иши жүрүп жатты канын маалымдады. Коопсуздук органдары анын үйүндө тинтүү жүргүзүшкөнү, ал экстремисттик көз караштары менен белгилүү болгонун, бирок далилдердин жетишсиздигинен улам февраль айында коюу берилгени маалым болду. Ооганстандын Балх провинциясында аскердик униформа кийген бир нече куралчан киши ооган армиясынын комплексине чабуул коюшту. Коргоо министрлигинин маалымат катчысы Даулат Вазири 8 жоокерин алып кеткенин, 11 жараланганын билдирди. Кол салгандар жүк ташыган чакан машинелерди минип, аскерлердин кийимин кийип жүрүшкөн. Күзөттө турган жоокерге жеткенде ракета атышкан. Аскерлер бир машинаны аткылап токтото алышты. Экинчиси мечитке чейин барып, намаз окуп жаткан аскерлерге чабуул коюуга үлгүргөн, деди министрликтин өкүлү. Комплекс Мазари-Шариф шаарындагы мечеттин жанында орун алган. Талибан бул кыянаттыкты уюштурганын моюнга алды. 8 апрелде ооган коопсуздук күчтөрүнүн 9 аскери ошол эле чөлкөмдө талип согушкерлерине каршы операция маалында жолго коюлган бомбадан жан таслим болгон эле. Террорчулукка шектелип жаткан Акбар Джон Жалилов орус жарандыгынан ажыратылганы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги өз сайтына жазды. Маалыматта Жалиловдун атасы Орусиянын жарандыгын алуу үчүн кайрылганда жалган маалыматтарды бергени айтылып, бирок ал кандай маалыматтар экени такталган эмес. Кыргызстанда төрөлүп чоңойгон Акбар Джон орус жарандыгын 2009 жылы алган. Ал 3 апрелде Санкт-Петербург аймактагы метроду жардырууга шектелүүдө. Ал күнкү жардыруудан 16 адам наут болуп, 53 чакты киши жаракат алган. Апрель айынын ортосунда Орусия президенти Владимир Путин терроризм үчүн айыпталгандарды жарандыктан ажыратууну сунуш кылган. Путин баш мыйзам буга жол бербесе да жарандык берүү чечимин жокко чыгарууга болорун бекемдеген. Жалал-Абад облусунда 18 апрелден бери жааган жамгырдан улам дарыялар ташып, аймактагы 885 турак жайдын тургундары башка жакка көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов Азаттык радиосуна билдиргендей, тургундар 21 апрелден тарта үйлөрүнө кайта баштады.
Акыркы 3-4 күндөгү жааган жаандан көгө арчына караңгы күндөр айларында 18 жеринен жарып чыгып кетти да жээктерди. Кооптуу абал жаралган, бирок баары баарын жоя алдык биз. Анын дарылардын баягы жоюп жарып кеткен жерлерин бир аз болсо убактылуу бекемдегенге жетиштик. Азыр өзү угундагып атат. Негизинен абал туруктуу, бирок кооптуу.
Расмий маалыматтарга караганда сел коргонучу Жалал Абад, Ноокен, Сузак, Аксы жана Базар Коргон райондорунда, Ош облусунун Араван, Өзгөн, Каракулжа райондорунда сакталууда. Андан тышкары Майлы Суу шаарында жана башка тоолуу аймактарда жер көчкү жүрүп жатат.
Чоң рахмат Аймира Жекшек кызы айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында кирип кененчен окусаңыз болот. Мындан 2 жыл мурун Бишкекте террорчулукка шектелип кармалган экс-депутат Максат Кунакунов баш болгон 8 адамдын сот иши Бишкек шаардык сотунда карала баштады. Бирок соттолуучулардын айрымдары адвокатсыз сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышууда. Анткени Коопсуздук комитети 15 томдук бул кылмыш ишин мамлекеттик сыр маалыматтар катары ачыкка чыгарбоо белгисин койгон. Буга байланыштуу адвокаттардын бири Динара Медетовага ага тил кат берүүдөн баш тартып, ишти бөлүп, жашыруун эмес делген материалдар менен таанышууга гана мүмкүнчүлүк берүү өтүнүчү сот тарабынан четке кагылган. Сотко төрагалык кылуучу адвокат тил кат берүүдөн баш тарткандыгына байланыштуу аны жараяндан четтетүү боюнча аныктама чыкканын да айтты. Куанычбек Жолдошов мына ушул маселени чечмелейт.
Жакында 17 апрель күнү Бишкек шаардык соту террордук чабуулга даярданган деген шек менен мындан 2 жыл мурун кармалган 8 адамдын кылмыш ишин апелляциялык негизде кароого киришкен. Бирок соттолуучулар Алтынбек Жумагазиев менен Эркинбек Кадыровдун адвокаты Динара Медетова иш менен таанышып чыгуу үчүн ага мүмкүнчүлүк берүүнү сураган. Анткени кылмыш иши жабык каралып, аны ачыкка чыгарбоо чектөөсү коюлгандыктан адвокаттан тил кат берүү талап кылынган. Адвокат тил кат бере турган болсо, анда коргоо ыкмаларын колдоно албай каларын айтып, андан баш тарткан. Ошол эле кезде адвокат иштин жашыруун эмес бөлүгү менен таанышууга мүмкүнчүлүк берүүнү гана сурап, сотко өтүнүч келтирген. Бирок соттук коллегия андан баш тарткан. Адвокат Динара Медетова буга чейин мындай соттук практика болбогонун белгиледи.
Биздин практикада сыр болгон иштерди бир томго бөлүп коюп, анан аны менен да тааныштырып, бирок ошол бөлүнгөн томдогу маалыматтарды эшикке чыгарбагыла деп колго алынчу да. А азыр бизде кандай болуп атат? Жабык процесстер болуп атат да. Бул мен ойлойм, мыйзамга эч бир туура келбейт. А ошол туурабы, туура эмеспи, кандай далилдер бар, ошол кишинин күнөөсү барбы, жокпу ачыктан ачык алып чыга турган ошол адвокаттардын жумушу. Адвокаттар кандай мүмкүнчүлүк жок. Эгерде мен иш менен толук кандуу тааныша албасам, мен кантип коргойм деген маселени койдум. Эгер мен толук кандуу иштей албасам, ошол жерде катышып отуруштун кереги барбы? Судьялар эмне десе, прокурорлор эмне десе, ошого башымды ийкеп отуруштун кереги барбы?
2015 жылы 16 июлда Бишкекте жана анын чеке белинде жүргүзүлгөн антитеррористтик операциялардын натыйжасында жалпысынан 6 адам жок кылынган эле. Мына ошол каршылык көрсөткөн жоочулар менен байланышта болгон деген негизде кийин 8 адам кармалган. Мына ошол топту каржылаган деген негизде парламенттин мурдагы депутаты Максат Кунакунов дагы аэропорттон колго түшүрүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишти жихадисттик террорчул топ түзүү жана конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирүү аракети катары карайт. Тергөө ал кылмыштуу топ курал жарак, ок дары сатып алып, Бишкекте бир нече ирет террордук акт жасоого даярданган деп эсептейт. Мунун бетин ачууга байланыштуу кылмыш ишинде мамлекеттик сыр камтылган маалыматтар бар деген негизде ал баштапкы соттук инстанцияда да жабык каралган. Бул иш боюнча соттук коллегияга төрагалык кылуучу Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев ишти кароонун тартибине төмөндөгүчө токтолду.
Ал эми эксперт эмес да, биз деле эксперт эмеспиз. Кайсынысы сыры бар, кайсынысы жок деп айта албайбыз да, иштин баары засекречен. Катыштырбаган эч ким жок аны. Катышыр деп атат, просто ал эми секретный иш да. Нам подписка не разглашение кол коюш керек болчу. Ошо кол койбой атпайбы. Ишти тааныша бериңиз деп айтылган ага. Подписка кол коюңуз, а не разглашение деп. Адвокат подписка берсе эле полный материалдар менен тааныша берет. Бирок прессага эч кимге алыш боюнча сүйлөшө албайт. Мен пресса менен сүйлөшөт элем дейт анан өзүңүз билиңиз дедим, бирок подписка бериңиз дедим, ишти таанышып алып бериңиз дедим. Айрыда башка адвокаттар подписка тергөө убагында эле беришкен, а прокурорлор доступ к секретным документам деген ошол прокурорлор катышып атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет терроризмге байланыштуу кылмыш иштерин тергөө жана соттук кароо жабык жүргүзүлө турганын жарыялаган. Анткени анда мамлекеттин коопсуздугуна каршы аракеттер жана аларды алдын алуу чараларына байланыштуу атайын кызматтын ыкмаларын ачыкка чыгарбоо зарылдыгы турганы белгиленген. Ардегер чекист Токон Мамытов бул жагдай туурасында төмөндөгүдөй мисал келтирген эле.
Негизи көбүнчө учурларда дүйнө жүзүндө терроризм боюнча козголгон кылмыш иштер жабык түрүндө өтөт. Кылмыш иштер жабык түрүндө тергелет, сотто жабык түрүндө өтөт. Бул баягы Америкада дагы, Россияда дагы, Европа мамлекет, Кытай, Кыргызстан, бул дүйнө жүзүндө практика. Ошону элдер түшүнбөй атат да, бул жерде жеке эле жалгыз Кыргызстан ошондой кылган жок.
Анткени менен башка бир коопсуздук органдарынын ардагерлери тынчылыкка жана чыккынчылыкка байланыштуу кылмыш иштери гана мамлекеттик сырды ичине камтышы мүмкүн экенин белгилешти. Бирок тергелген муну ошол 15 томдук иштин баарында мамлекеттик же кызматтык сырлар болушу мүмкүн эмес дешет алар. Атайын кызматтын антитеррористтик борборунун мурдагы жетекчиси Марат Иманкулов бул багытта атайын кабыл алынган жобо бар экенин белгиледи.
Жашыра турган иштиги жок аякта, жаздырып кетип атат, атып кетип атышат, анын баары эл көрүп атпайбы. А вот атайын кызматтардын иштөө ыкмалары тергөөдө жана оперативдик иштеринде ошого жумшалган атайын кызматтын кызматкерлеринин ысымдары атап керек, мына ошо жашырынып болуш керек. Анан оперативдик маалыматтар менен жардам берген жарандардын аттары дагы мамлекеттик сыр болуп эсептелет. Мына ошолорду гана жашырат, а калгандарды жашыра турган иштиги жок аякта. Жашыруун материалдарды сотко тааныштырат. Аны адвокатта таанышат, бирок адвокат аны айтып чыкканга укугу жок, андан расписка алышат.
Бул иш боюнча террорчулукка айыптылган 8 соттолуучунун 4-өөнүн адвокаты жок экени белгилүү болгон. Муну ошондуктан аларга мамлекеттин эсебинен адвокаттар жалданган. Бирок тилкат берүүдөн баш тартып, сот залынан чыгарылган адвокат Медетованын коргоосундагы 2 соттолуучу өткөн жолку соттук жараянда көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Кийинки соттук жараян 25 апрель күнү улантыла турганы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы терактарга Кыргызстанда туулуп өсүп кийинчерээк орус жарандыгын алган адамдардын айыпталып жатышы Орусияда мигранттарга мамилени кыйла катаалданткан айтылууда. Бул арада орус жарандыгын алган кыргызстандыктар кайра кыргыз жарандыгын ала албай убарагерчилик тартып нааразы. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы жарандыктан чыккандарды кайрадан кабыл алуу жараяны узакка созуларын түшүндүрүүдө. Кабарчыбыз Замира Кожобаева мына ушуга кенен токтолот.
35 жаштагы Айнура дээрлик 10 жыл мурун кыргыз жарандыгынан баш тартып Орусия жарандыгын алган. Москвада иштеп жүрүп таанышып баш кошкон жолдошу да ал кезде орус жараны болчу. Москва шаарында иштеп жүрүп бир балалуу болуп, балага Орусиянын күйөөлүгү алынган. Кийинчерээк мекенине бир утулуп кайткан жубайлар Кыргызстанга келип кайрадан кыргыз жарандыгын алууну чечишет. Айнуранын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча жарандык берүү тууралуу өтүнүч президент Алмазбек Атамбаевдин атына 2 жыл мурун берилген.
Биз Москвадан Кыргызстанга 2012 жылы бир отолу көчүп келгенбиз, бирок ошо келгенде эле биз кайра Кыргызстандын жарандыгын алабыз деп ойлогон эмеспиз. Себеби биздин каттообуз Москванын өзүндө болгон үчүн биз Кыргызстан жаранын алабыз деп ойлободук. Бир жылдан кийин эле кайра алайлы деп жолдошум айтып, балдарга дагы мектепке киргенде жеңил болот деди. Биз август айында тапшырдык да. Көп жактарга кайрылдым мен, кынтып эртерээк алсак болот деп. Алардын түшүндүргөнү боюнча алар ошо Россияга запрос жиберишет экен да, ал жактан анан текшеришет экен тиешелүү кызматтар, ошентип анан убакыт көп кетет деп мага ошентип түшүндүрүштү.
Мекенине кайтып келген жубайлар жакында экинчи жолу балалуу болушкан. Ата энеси Кыргызстандын жараны болбогондуктан азырынча баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Болгону энесине төрөтүү, бала төрөгөнүн тастыктаган маалымат беришкен.
Балабыздын эч кандай бир документи жок, ошондуктан жеке менчик ооруканага алып барып көрсөтүп атам да. Эми качан алабыз Кыргызстан жарандыгын билбейм.
Расмий маалыматтар боюнча быйылкы жылдын 1 мартына карата Кыргызстандын жарандыгы 200 ашуун кишиге берилген. Ал эми кыргыз жарандыгынан чыгарылгандардын саны 131. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эрдегетов Азаттык радиосуна билдирди.
Аларга эч кандай жеңилдик жок. Биринчи этапкандай документтерди тапшырган болсо, экинчи этапта деле ошондой документтерди тапшырат. Жарандык кабыл алгандардын көпчүлүгү бул Тажикстандагы, Өзбекстандагы этникалык кыргыздар. Буларга башкаларга салыштырмалуу, башка группаларга салыштырмалуу артыкчылыктары бар.
Кыргыз жарандыгынан чыгып, орус жарандыгын алууга кыргызстандыктардын миграция түрткөнү белгилүү. Анткени орус паспорт менен акысы көбүрөөк. Коопсуз жумуштарга орношуу оңой болчу. Айлык акы да мигранттарга караганда көбүрөөк төлөнүп берилчү. Медициналык жана башка социалдык кызматтарда жеңилдик, өзгөчө шарттар менен коштолуучу. Кыргызстандык мигрант аялдарды орус жарандыгын алып, Орусияда бала төрөгө, энелик капиталды азгарган. Мындай аталыштагы программанын негизинде үй бүлөдө экинчи бала төрөлгөндө 450,000 рубльдан жогорку өлчөмдө каражат мамлекеттен бөлүнүп, ал акчаны турак жай сатып алууга, кошумча төлөм катары колдонууга же баланын өзүнө билим алуусуна жана башка керегине жаратууга болмок. Москвадагы мигранттарды колдоо фондунун жетекчиси Чолпон Осмонова орус паспорту кыргызстандык мигранттардын үмүтүн жарым жартылай гана актады деген пикирде.
Көп эле азыр орус жарандыктын алгандын мен айтып айтсам 20% эле иштебесе калгандары бош. Мигранттар да эле мамиле кылат, материнский капиталды баары эле алган жок, аны берген жок. 50%-ка жардамы тийди, 50% башка жардам тийген жок.
Такталбаган маалыматтар боюнча 2000-жылдардан бери Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандык мигранттардын саны 600,000 айланасында. Алардын арасында мыйзам жол бербесе да, орус жарандыгын кыргыз жарандыгынан чыкпай туруп алгандар да жок эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду азыр жаңылыктарга кыскача токтолуу менен уланталы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мүчөсү Дүшөнкул Чотонов дагы бир айга камалышты. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Ооганстандын Балх провинциясында аскердик униформа кийген бир нече куралчан киши Ооган армиясынын комплексине чабуул коюшту. Террорчулукка шектелип жаткан Акборжон Жалилов орус жарандыгынан ажыратылганы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги өз сайтына жазды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Орусияда жогорку сот Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын өлкөдөгү ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Сот чечимине ылайык Жахаба күбөлөрүнүн Санкт-Петербургдагы башкы борбору жана аймактардагы 400 жакын бөлүмдөрү толук жабылып, бардык мүлктөрү өкмөткө алынышы керек. Бирок Орусия ичинде 10,000 деген жолдошуларыбыз бар деген диний уюм чечимдин жокко чыгарылуусу үчүн аракеттерди көрө турганын айтууда. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы мына ушундан кийин кеп салат.
Былтыр Единая Россия партиясынын депутаты Ирина Яроваянын антитеррордук мыйзамдар топтому кабыл алынгандан кийин Жахаба күбөлөрү, мормондор, евангелдер сыяктуу чакан диний конфессиялардын ишине Орусияда кысым күчөгөн. Орус бийлиги Жахаба күбөлөрүнүн бир катар басылмаларын экстремисттик деп тыюу салынган адабияттардын кара тизмесине да киргизген болчу. Эми Орусиянын жогорку соту 20 апрелдеги бүтүмүндө Жахаба күбөлөрү адам укуктарына коркунуч келтирип, коомдук тартипти жана коопсуздукту бузууда ишмердүүлүгүндө экстремисттик белгилер бар деп көрсөттү. Өлкөнүн юстиция министрлигинин арызынын негизинде кабыл алынган бул чечим Орусияда каттоодон өткөн диний уюмга толугу менен тыюу салынып жаткан алгачкы учур. Жахаба күбөлөрү Орусияда 1991-жылдан бери расмий иштеп келишкен. Алардын өлкөдө 170,000 жолдоочусу бардыгы маалымдалууда. Жахабачылар шайлоого катышышпайт, партияларга мүчө болушпайт, саясий ишмердүүлүккө кийлигишпейт, армияда кызмат өтөшпөйт. Ошондой эле кан алмаштыруу сыяктуу медициналык кызматтарды колдонушпайт. Жахаба күбөлөрүнүн Орусиядагы борборунун өкүлдөрү жогорку соттун чечимин кайрадан карап чыгууну талап кылышаарын жана адам укуктары боюнча Европа сотуна арыз менен кайрылышаарын билдиришкен. Акыркы айларда Орусияда Жахаба күбөлөрүнө жасалган мамилени АКШнын эл аралык диний эркиндиктер боюнча комиссиясы өз баяндамасында орус өкмөтү бардык көз карандысыз диний ишмердүүлүктү өкмөттүк көзөмөлгө жана саясий туруктуулукка каршы коркунуч катары көрүүдө деп баалаган. Азыркы абал совет маалындагы көрүнүштөрдү эске саларын, андан башка момун мусулман жана христиан диний топторуна дагы таасири тийиши мүмкүн деп белгиленген. Кыргызстанда Жахаба күбөлөрү уюмунун бөлүмү 90-жылдардын башынан бери иштейт. Маалыматтарга караганда алардын өлкөдө 5,000 ашык жолдоочулары бар. Теолог Кадыр Маликов жахабачылардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жөнүндө төмөнкүлөргө токтолду.
В России они пришли как экстремистки, но в Кыргызстане они
Кыргызстанда Жахаба күбөлөрү экстремисттик уюмдардын катарына кирбейт. Алардын ишинде экстремисттик
экстремисттик идеологияларды таркатуунун же экстремисттик ишмердүүлүктүн белгилери аныкталган эмес. Ошондой эле алардын ичинде саясий түзүлүштү бузуу, зордук-зомбулукка же жек көрүүчүлүккө чакыруу аныкталган эмес. Аларды эксперттер арасында христиан диний агымдарына бөлүнүп калган деструктивдүү секта катары карашат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн ыкмалары, шарттары бар. Кыргызстан суверендүү өлкө болгондуктан биздеги экстремисттик уюмдардын тизмеси дагы Орусия, Казакстандан жана башка өлкөлөрдөн айырмаланат. Кыргызстандагы жахабачылардын так саны анык эмес, алар көп жайылган эмес. Алар көбүнчө Чүйдүү, анан Ысык Көл, Нарын жана Ошто бар.
Прозелитизм среди традиционного мусульманского населения.
Орусияда жалпысынан 250 ашык эл аралык жана жергиликтүү уюм экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизилип, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Кыргызстанда мындай тизмеде 100 диний агымдар жана уюмдар бар. Юрист Мирбек Токтошев айрым кыргызстандык мигранттар, алар жактаган диний агымдар Орусияда тыюу салынганын билбегендиктен кооптуу кырдаалдарга тушугуп жатканын белгилейт.
Ушундай көп иштер козголуп атканын себеби Россия Федерациясында Кыргызстанда көргөзүлбөгөн организациялар экстремизм болуп эсептелип, ошолордун китептерин алып жүрсө, же болбошо ошолордун идеологияларын бирин бирине айтышып, могул идеологиясы мындай экен, мындай шарттары бар экен деп ошондойлорду обсуждение кылса, бул пропагандага жарашат дагы. Анан Россияда федеральный закон о противодействии экстремизму деген бар. Ошон чегинде биякта укук коргоо органдары, коопсуздук органдары болуп экстремизм боюнча көп кылмыштарды ачып жатат. Ошол Россияда көргөзүлгөн экстремисттик организацияларды дагы экстремисттик катары кылып эсептеш керек. Россияга кирип баратканда пограничный пункттардан Россияга кирип бараткан мондай китептерди, мындай китепчелерди же мындай шарттары болгон нерселерди кандайдыр бир маалымдоо иштерин жүргүзүшсө,
жахабачыларга Кытай, Түндүк Корея, Сауд Араб өлкөлөрүндө, Борбор Азиянын ичинде болсо Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда тыюу салынган. Ал эми Казакстанда болсо апрелдин башында 60 жаштагы жахаба күбөсү Теймур Ахмедов өлкөнүн коопсуздук кызматы тарабынан диний жана этникалык биримдикти бузган идеяларды таркаткан деген айып менен сот жообуна тартылып 10 жылга эркинен ажыратылган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде учурда сейрек кездешкен айгүл гүлүн ачып, күнүнө 1000ден ашуун киши аны көргөнү келүүдө. Бирок сиз гүлдү жыттап чоң гана, же болбосо сүрөткө тартып видеого тарта аласыз. Бир тал гүлдү үзсөңүз 4,500 сомго чейин айып пул төлөп калышыңыз мүмкүн. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров гүлдү сактоо иретинде максатында колдонулган чаралар жана туристтер тууралуу айтып берет.
Быйыл айгүл жылдагыга салыштырмалуу бир жумага кеч гүлдөдү. Бул албетте жаздын кечиккенине байланыштуу. Гүл ачкандан бери айгүл таш коругуна келип кетчүлөр жылдагыдан кыйла арбын. Жөн жай күндөрү 1000ден ашык киши келип кетип жатса, дем алыш күндөрү киши батпайт. Арасында чет өлкөдөн атайын гүлдү көрүү үчүн келгендери да бар. Улуу Британиядан атайын ушул гүл үчүн келген Гарнер өзү ботаник. Айгүл гүлү тууралуу тааныштарынан ооз экеле угуп атайын келген экен. Кийинки жылдары дагы өз мекенинен бир топ кишини алып келем деген ниетте турам дейт.
I am a botanist and I organize botanical holidays.
Менин кесибим ботаник. Мен биринчи жолу Баткенге келдим. Кыргызстан гүлдөрү тууралуу сүрөттөр жыйынагын атайын даярдап жүрөм. Аны менен ботаникалык топ түзүп, Кыргызстандын бардык гүлдөрүн көргөзүүгө аракет кыламын. Бул туристтерди аймакка тартуунун жакшы мүмкүнчүлүгү деп ойлойм. Баткенде мен издеген гүлдөрдүн көптөгөн түрлөрү бар экен. Айгүлдү тез арада көбөйтүп алуу мүмкүн эмес. Гүлдүн уругу жерге түшкөндөн кийин 7 жылда гана араң өнүп чыгат. Андан кийин ар жыл сайын бирден гүлү кошулуп турат. Бирок өтө эле аз. Жерге түшкөн гүлдүн уругу баары эле өнө өрбөйт. Гүл сезону учурунда бул тоого келгендердин саны көп болгондуктан тоо этектери тепселене берип, төмөнкү жайларында гүл дээрлик калган эмес. Анткени гүлдү үзүп, тамырын алып кеткендер бар. Кадам сайын суулуп жерде жаткан айгүлдү көрүүгө да болот. Ага кошо эле таштанды таштап куурукка кайдыгер мамиле кылгандар да жок эмес. Айгүл таштагы кызматкерлер эски тип түшүндүрүшкөнү менен абал өзгөрүүсү кыйындай. Абал барган сайын начарлап жатыптыр дейт. Атайын Бишкектен гүлдү көрүү үчүн келген Садыржан Бакиров.
Бишкектен келдик эле атайын. Бул айгүл гүлүн телевизордон көп көргөнбүз, элдерден угуп жүргөнбүз. Өзүм көрдүм, суктандым. Жакшы жер экен, жакшы экен. Бир өкүнүчтүүсү эл көп экен бул жерде. Мына азыр эле өзүңөр көрүп атасыңар, канчалар келип кетип атышат. Бир өкүнүчтүүсү сындырып атыптыр, тебелеп атыптыр. Бул мамлекеттин кароосуна өтүп кеткен аябай жакшы болчу экен да. Анан эми эл канчалык болуп атса деле, эми ар кандайлар бар да. Бирөө атаны ошону тучакташып көтөрүп бирден сындырып коюндарына катып кеткендер бар экен. Кээ бирлери ошол жерде кармалап туруп сындырып койгондор бар экен. Бул бир эле баткен элинин жаралган тоо, жаралган көл эмес, бул Кыргызстандын символу деп айтсак болот, туурабы?
Жергиликтүү бийлик көйгөйдү чечүүнүн аракетин жасап, ар кандай айламаларды ойлоп жатат. Бирок минтип элдин эс алуусуна айланган тоодогу аталган гүлдүн жоголуу коркунучу уламдан улам негизги маселеге айланууда. Жыл сайын жергиликтүү бийликтин демилгеси менен гүл өскөн тоодо гүл майрамы белгиленип келген болсо, акыркы жылдары бул майрам атайын токтом менен токтотулду. Бул да болсо гүлдү сактап калуунун аракетинен улам чыккан. Колдон келишинче гүлдү коруктоо үчүн аракетибизди жасап жатабыз, дейт корук кызматкери Аскарбек Дүйшөев.
Күн ачык болсо суббота воскресенье күндөрү көбүрөөк келет. Андендиктен ушу пятницага чейин алдан бирде өзүңөр көрүп атасыңар ушу. Божол менен миң да, миңден бир күндөн миңге келиши мүмкүн. Эми гүлдү үзгөндөргө мындан тоодун үстүндө жаш мектеп балдары карайт. Айрыкча биздин сотрудниктер баткенде токой чарбанын сотрудниктери аз. Мына өзүңөр көрүп эки эле сотрудник бар, жетишпейт. Мектеп балдары тоодун үстүндө карайт, күн жулгандарын болуп атат.
Айгүлташ мамлекеттик коргунун жалпы аянты 250 гектардан ашык. Гүл 1978 жылы Кызыл китепке киргизилген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Бишкекке келели. Борбор калаада 23 апрелде белгиленчү дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата китеп кербени декадасы өтүп жатат. Анын алкагында балдарды китеп окууга кызыктыруучу акциялар, басмаканалар арасында сынактар, талкуулар, иш-чаралар өткөрүлмө болууда. Чоңдордон жаштарыбызга чейин гаджеттерге кирип кетип, Facebook, Instagram, Twitter же болбосо кичинекей балдар мультфильм жана башка оюндарга алаксыган шартта аларды китепке кызыктырганчалык мүмкүн. Зайырбек Ажыматов улантат.
Мен атын Тагай. Мен деген аз Бейбил Тунай деген китепти айтып берейин деп жатам. А бул жерде деген
3-чү класстын окуучусу Тагай бирге окуйбуз акциясына катышып жаткан окуучулардын бири. Китеп кербенин алкагында өтүп жаткан долбоор боюнча мектеп окуучулары ошол жерде тизилип турган балдар үчүн чыккан китептердин ичинен каалаганын окуп, уюштуруучуларга ал боюнча түшүнүгүн айтып бериш керек экен. Эгер так таамай айтып берсе, анда ага белек берилет. Бул акцияны уюштуруп жаткан Касымалы Баялинов атындагы балдар китепканасынын кызматкери Алия Абдиева мындай усул майнаптуу болуп жатканын айтты.
Парктарга, соода үйлөрүнө, жаңы конуштарга ушул китеп кербени биз барып турабыз. Себеби жыйынтыгын былтыр жакшы эле берди да, жанагы көпчүлүк ата-энелердин мүмкүнчүлүгү жок экен, ыраазы болушту да. Бул бир жагынан жанагы китеп окубай калган балдар китеп окуп аткан балдарды көрөт да, мына мисалы үчүн бул жакта көрүп анан бири бирин аралашып анан биздин китепканага барып биздин окурманга кошулуп калып атат да.
Абдиева аталган долбоорго Америка элчи жана USAID эл аралык уюму демөөрчүлүк кыларын, кээ бир китептер балдарга бекер таратыларын кошумчалады. Узак жылдар бою басмаканада иштеп келген кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында, анткен менен бүгүнкү күндө жаш муун өкүлдөрүнүн китеп окубай калганы улуттук көйгөйгө айланып калды. Адис Азаттыгын алгысына акыркы жылдарда аныкталган статистикага таянып буларды айтып берди.
Эгерде мурда бизде бир балдар үчүн жыл сайын 3 таанга чейин кыргыз тилинде китептер чыгып, анын тиражы 6 миллионго чейин жетсе, азыркы күндө биз наам жагынан дурус эле 20-30 тай кыргыз тилинде китеп чыгат балдар үчүн. Ошондо бирок алардын ар бирин нускасы 1000, 2000 бул деген мындай жалпылап алганда 100 000 жетпейт да. Ал эми биздин окуучу балдардын саны 1 200 000. Ошондо 100 балага 120 балага араң бир да китеп деген сөз да.
Абакиров ал эми окуу китептери андан бетер төмөн нускада чыгарыларын. Мисалы жылына 1-класска 90 000 бала кабыл алынса, жылына чыккан Альпе китебинин нускасы 5 000 гана жетерин айтты. Тарыхчы Баяз Турал болсо Кыргызстанда басылып чыккан китептердин сапатына токтолду.
Кызык бир парадоксалдуу көрүнүштөр бар. Китептин өзүнүн жасалгалары мурунку совет мезгилине караганда азыр абдан мыкты деп ойлойт элем. Бүгүнкү күнү себеби бүткүл дүйнөлүк деңгээлде дагы кагаздын сапаты, китептердин чыгып атышы ошо дүйнөлүк бир деңгээлге теңелгенге аракеттер жасалып атат. Бирок көркөм адабияттын деңгээли түштү. Бүгүнкү күнү илимдин деңгээли да түштү. Илим да абдан майдаланып, бир майда проблемалар менен алаксып калды.
Мамлекеттик китеп палатасынын жетекчиси Койчуман Момункулов эл аралык китеп күнүнө карата өтүп жаткан 10 күндүк иш-чара өлкөнүн бардык аймактарын камтыганын айтты.
Андан тышкары балдар жазуучулары,
республиканын алыс каймактарына кеткен кыдырып окурмандар менен жолугушууга жылга өтүүчү китеп искусствосу конкурсубуз бар. Ошо конкурсту өткөрдүк, 50 ашык китептер түшүп, анын ичинен 7 китеп тандалып алынып, бүгүн ошо жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды беребиз. Бишкек шаарында жылда өтүүчү китеп ярмаркасын уюштурганбыз. Бул жерге бүт басмалар чыкты.
Буга улай Момункулов өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча 1200 аталышта ар кандай китептер басылып чыккан. Алардын нускасы 500-дөн 5000ге чейин болгонун билдирди. Дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү 1995 жылы ЮНЕСКО тарабынан негизделген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Китеп керуенинин сапары байсалдуу болсун. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.